Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe amjimatat galgale kesa sa alama folakka hanga sa sadit meter bandi digdemi lamaf digdemi shenrat saganta afan oromon tamsas amajal qaba guyana rawat abajji 11 bara 2014 nagomin kenya lafafago bakkaran jaqasa jutta marat sina daqabu dagge fatota kenya tamoltan kesu mesitun kesan ran jallenne gamadat
milshooti islaamumma mootumma hiraaqi hadu madani lafirra fudachuutti jiran durgummi wanca kubba mila dunya nami billion lama sadiitu dawachu no lelen kam borjal qabdi mabarottorian sora halaketto dorrasante
partilen sudan kibba ke setwol worana jiran lamen mootumma ceum saajaruf mariyanna jedu odu ke setgaba saqamna lakofsi baqatto ta sudan kibba kanen gara etiopia atti godana ni jirani yaadde sa taun ibsamera odu boda gaba saqam sagantan torbani dirre demokrasi oge sawaye jar samagala bulchinsa kannu ibsan fudate diata walakka saganta kenya bodatti debina marafu no linturan afferra kenya baratame gutum maudu addunya sor
motuma presidenti sudan kibba salva kirifi itgafataman party mormitu sudan kibba rik machar ka motuma walra fudachu folada bahankani guyya jatama keset motuma hara ye yabani motuma namukor kesaka bolin qabachu fi kalefin finnet toli galan waligalten tunene jabatani tino jatani jennani warani jija afnam kum heddu fite million tokko cala mo bakachiskan falargachu dandajet odu marta underwolf rargannet jira jalane
bati mudde darbe walakkat walittibu insega umame as president in sudan kibba salva kirif machar yero lamata folargusaniti hogganni kun bati cam sadar waligalten dukasa dabinsa duran gamlamen tolfatani bodammo redede biani ofisani capsaturan hojir rakkawolu debi ani wada senan momich ministera etiopia haile mariam dasale nyakka jedanit partilen wal warana jiran lamen rakko sudan kibba ke sa furmata arguda wali galani rujer
to complete the dialogue process within the coming 60 days on
guya jatama ke sat man e sat yomi fi motumma akamolin qabacho kdandan motumma cewumsa kanamu qod ke sakabachu dandaw akami ayyabacho kdandan irat mariyatanitin marifitatan tanmalelle akwan irat waligalan kana ittin hujjatan saati ittin hujjatani fi ufkennani yomujjechu kdandanille waligani waligalani walimallatesan tanrayen
Hogganon nikuta kan akka presidenti Uganda Yoweri Museveni itti ana presidenti Kenya William Ruto Marika lesa kan rattarga manijuru igad erga yero jalqaba kase marika na mangudumman gagge sajira karora naga jiru kan ilalen guyoti fulle Kenya dufan kana kesetti finfinne kesetti marinitti fufa commissioner anagaf nagenya kan gamta Afrika Ismail Chergui gamlamen waye marika na ilalchatti kenu qabu jedu gamlamen waamicha ummatasani dagge fachudan hawasna dunya mari siyasa gara ful durati tau akkasimatu gochuf wanto korragawu abdijed gamtan afrika niqabajedan ejjenna dunfasani lelisudan bayit umura mari kana akkadubatti harkifatu gochuf qarra kana fayedamu inqaban jedaniru walitti buinsa sudan kibba kesatti gaggeffame rakko gargarsa dalanama hordofsi sudan ummanni miliyona tokkof qabti sadi caalu manaf qeerra akkagodanan dirqisiseera
Waraan DRC yookaan Congo Democratic fi Republicati fi Rwanda akka rilaan argi jedhutti daaribii lamaanii irratti arqawwee waladan akka jecha bulchoota Congo Democratic qara waraan Rwandaatti daarii qaxxaamura dhufeetiin loltuu Congo tokko qabatee dabreen jari kun tanirratti godin Kivu gama kaaba naannoo Kumbiya haga saatii afurii wal lole. Tanirratti namni wataa yammatti hin dhageenye Congo Democratic fi Republica ta'a. Biitana waraan tokkummaa mootummoota kaammonuus koo jedhanitti milishoota M23 jedhan irraa eegaaf milishooti M23 tuniin Rwaandaa qarqaaraa jedhani Rwaandaan ammoo tana yoo hedduu mormacha baate. Mani marii Ameerikaa waan milishooti islaamummaa Boko Haraam Naayijeeriyaa godin Boornootti nama tolchuu jiran arda caqasuuf qophii jira. Milishooti Boko Haraam tuniin ta duraanuu ijoollee dubaraa 200 ta'an makiinatti fa'atanii fudhatanii badaniin jedhanii addunyaan ijoollee sun barbaaduu jirtu ta'anii yoo tanallee hojumuudhaan akkana fakkaattu hojjette. Ijoollee dubaraa 20 ta'an godin gaar kan jedhan kan Naayijeeriyaa gama kaabaatii qawween giddeessanii makiinatti fa'atanii jarallee dabranii barbaaduma jiran. مارين كورين هاجالا من ماري امريكا چاكاستودنيني عملا في حجي مليشوت بوكو حرامتان حق قدان رت مريتان اكمي سينسي من ماري امريكا كارين باس فيوية تمتتي ماريتان اكو فاميتي اكموتو من امريكا نايجيريا اللي همنان كاركاري وكان امو اكسين هم نجابي فت كاركاري اكا بييتي تونيني مليشوت بوكو حرامتان افرار اوك دان ديتو وانگر غر رت مريتان جاريكوني نايجيريا سير شرياتين بلچوفيدا بوكو حرامين جاچو تمانتان جاكاسو جرتان تور رادوني فيوية ساگن تافان روموت ملشوتي اسلامم ما كاله هراغا دانيتن مغالا موسول موتوم مرا فودتان ارد لافتيسو موتوم مرا غرا كيلومتري دبل ما فغاتو تكرت بوفات زايتي نانو سوني بكماولين لولانيتن موتوم مرا فودتان تكرتين تونيني لافا دالوتا بريزيدانتي راكا دوري سادا موسينيت وري راك لافا فودچو وراني راك لافا فودچو رساني كانا امريكاني سولي بولچينسي تكريت نانو سون كيس امتا كنجران دوبتان جاريكون كاليل مغالا بيجينغ لوليتيني واجر پوليسي تيفي منن مرتي ابدت كاي ورلا فيغو كيسل اگ دبلاما نغمان وران دورا غورسي نغان گدلكيس تلفزيوني نراقي امو وراني ساني برگيدي افريسوني مليشوتانا بيجي كيسا باسي وسا امريكاني سيدوبت اك موتومان تركي جلوت امو مليشوتي موتوما عراق اكان هدانكونيني كونسلا امباسي امريكا امباسي توركي موسيل جيرولي اكنم فودچو ساني دوبتاني غرا سپورتي دبر put your flags up in the sky ترغومبي وانچا كوبا ميلا دنيا غن افورافوري تبتان ثاني بور برازيلي في كرويشياني ولين ستاديومي ماغالا ساو بولو جلقبن برازيل قوبي غن افوري تناف دولار بليون كوداني توكو چال اتبافت نمي هدونا مو كيسمن نمي برازيلي ادو نمي هي سي ركچو جيرو هورينا غانغا هون لفبدون سيراميتي جديتن هيريرات جير استاديومي كوداني لما جاراني كراباساني وان دونو جتان اكفي فان فيدريشن ولدا كوبا ميلاد دنيا كايتي برازيل الدنيا راتي دنديتي كوبا ميلاتين سادس سوجرت برازيل مرو كوداني سغالي وانچا كوبا ميلاد دنيا درغومتي مرو شان موات غن كوداني لماتي اسيتامو وما مو ان ديبوف بيل كانت غرتباتين جچو بور كرويشيا ولينتبت لنجسان برازيل لويس فيليبي تباتوتا كنيمار فا دان فا ديفيد لويس فا جوليو فا نامي دوق اباتيتي نام ديدامي سادي كو بيفاتي برازيل التين دبر برازيل تباتوتي سي تا دنيا اگر دال لي فارسوت گر نيچا پيلي في رونالدون فان ليني تابكي جراتشو باتان اللي بيجيتي توني سينا كوبا ميلاتين قدو بيكمت كروشيان بور برازيل والين تباتو توني نمو دان ديتي كوبا ميلا الدنيا تيني الدنيا كيسا ديدامي سو اسي اللي سادر كان فيفان كايفتشو مرو افر وانچا كوبا ميلاتي دبرتي وانچا كوبا ميلا موچو باتولي بركوم لما كان قران يفوريتين دورتچو سديسو تات توكتوم سونقب بران غاري اكي سامول اميسو تاتي وانچا كوبا ميلا دنيا كندا برت نمي سين قبض ججبان كاكا دافور سوكري لاكوفس جاكي يتيتين تبتا نم كان جابي سلالا بيتيتوني نغن هدون دوبات درغوميت انات ديبيتي لينجي ساني ساني نيكو كوفاك نم ديدامي سادي درغوميت انا قبي فاتيتين بور برازيلي ولتبو كان كيسا لوكا مودريكي في ماريو مادوكي فاني نما وان هدون ايغاچو جيران نما بيبي كامو ديدامي سادين فلاتاني فيجيچو كم كان نمو بريزيدانتين برازيل ديلاما روسيف بييتي ساني درغوميت انا قبي سو في كورفو جيرتي جديتيني ورين غودان درغوميت انا ليتاكم باهين دوبات نمي برازيل ديو تنايو هيرير بايتين دولاري بليون كوداني توكو كا قبي درغوميت انا تيف باسان سيرمالي جديتين ركو هيماچو جيرا بريزيدانتين تون نمو وجيتا حججچو نمدندينا كيسوم هيدونو تلفتل نغومان گلچنا جچون دوبات اك پرزيدانتين برازيلتي اتوتي موتومان اساني گن افوركي ستي جيرن نوماتي اساني هركا دبلماتين ججيري جتي ومتاتي فويو ترگومي الدنيا تانا ترگومي كوبا ميلا الدنيا تانا بورجال قبني ملكاجن
نگه فتا جلتن واشنطن دی سی را که در برادیو سگلی امریکا سگن تافان اروموتی واجبی سگن تانیا تا دنیا کندمی ایتیوپیا کرو را حجی کبر کمالا مکود اسی دیک ابتی توری کانی لالین تو تاو دو فر ریب سکن نجرا واجر کناف اتگا فتماف دارکتر کتان عبدو دینگا کجرانی تیرو اما گره تیوپیا تی دیسا کجران لکوف سی بک اتو تا سودان کی بافی حالی سانکی سجران اکا یاد دیسا تا ویبسن من لسکا چو اماد فین فین نر راگ باسه تو جو بے
umuro barakumala mafud asadi jalqabe baqatto ta sudan kibba ethiopia senan lalchi sudan abdu deng yaddo abati sani qabu ibsaneru
we are really concerned about the massive influx of refugees
hali baqata sudan kibba ke sa ya ajru heddu no yadde sejra akkuma beektan baatii muddee jalqabee agammaatti lammiiwwan Sudaan kibbaa 1,140 ta'an daangaa Itoophiyaa ce'uudhaan biyyattii seenanii jiru. Asitti hunduma isaaniitiif simannaa gaariitu godhamee tureef simannaa gaarii baqattootaaf godhame kanaaf mootummaa galateeffachuu feena.
Baqattoota kana yeroo rakkoo isaanii kan dhaqqabaniif dhaabolii sadarkaa addunyaa keessaa keessumaa dhiheessii murteessoo ta'an kan akka gargaarsa midhaan nyaataa kan dhiheessu immoo sagantaa nyaataa addunyaa waan ta'eef dhimmisaa hagam akka isaan yaaddesse daayirektorichi ibsaniiru. Baqattoonni kun biyyaa yaa'uun kan isaan rifaasise ta'uu kan ibsan Abduu Deeng haala kanaan itti fufataanaan qabeenya dhaabii isaanii harkaa qabu waliin yeroo ilaalamu fedhii baqattootaa guutuun kan isaan rakkisu ta'uu ibsuudhaan dhiheessii jiruuf dandeettii dhaabichaa gidduu adda addummaa guddaa jiru hawaasa addunyaatti beeksisaniiru.
In order to assist those refugees only, it requires $120 million a year. So far,
baqattoota kana qofa gargaaruuf waggaatti dollar Ameerikaa $100,000 to $200,000 barbaachisa. Qabeenyaa gayoonaa of harkaa qabnuun baqattoota kana gargaaruu kadandeenyu aga baatee agayya dhufuutti qofa. Kana jechuun baqattoota kana hanga xumura waggaatti gargaaruuf $40,000,000 to $50,000 itti dabalaan barbaachisaa jechuudha.
Torbanneen lamaan dura gara Itoophiyaa gama dhihaa naannoo Gambeelaatti waahiloota isaanii waliin imaluu isaanii kan ibsan Abduu Deeng baqattoonni lammiiwwan Sudaan kibbaarraa hedduun isaanii dubartootaaf ijoolleedha jedhan. Ragaa naannoo sanaa argataniin immoo daran kan nama rifaasisu har'a waan argamu utuu hin taane bor kan dhufuuf jiru jedhaniiru. Sudaan kibbaa keessa haalli jiruun fooyya'u taanaan beela hamaatu mudachuuf malaa jedhu.
In addition to the numbers that I mentioned, the refugees are coming every day. And we don't see
dursee kana ni ibse lakkoofsa baqattoota Sudaan kibbaatti dabaluudhaan baqattoonni guyyaa guyyaatti seenaa jiru. Haalli Sudaan kibbaa keessaa hin fooyya'u taanaan biyyattii keessatti beela hamaatu dhufuuf jira. Sun taanaan immoo ummata hedduun daangaa ce'umsaa waan oolu miti. Arra namoonni baqataa jiran kanneen walitti bu'iinsa jalaa dhiyeessani. Gara fuulduraatti Sudaan kibbaa keessatti rakkoo hamaan akka hin dhufne gochuudhaaf hojiin gaaan hin hojjetamu taanaan baqattoonni itti dabalaa ka dhufan beela jalaa dhiyeessuuf ta'a.
Sagantaa nyaataa addunyaa baqattoota biyyootii garaagaraa kanneen Itoophiyaa keessa jiran gargaaruudhaa qabee biyyattii keessatti hojii misoomaaf gargaarsaa hojjetaa kan jiru ta'uu kan ibsan Abduu Deeng waggaa darbe hojii akkasiif $300,000,000 ba'ee jira jedhan. Gargaarsi Itoophiyaa keessaas hedduu fooyya'eeraa jedhu. Waggaa darbe gama adda addaan dhaabii isaanii uummata 5,000,000 kan gargaare ta'us dubbataniiru. Rakkoo baqattoota Sudaan kibbaa guutummaatti dhabamsiisuuf furmaati isaa kan jiru achuma Sudaan kibbaa keessaa kan jedhan Deeng furmaati isaas furmaata siyaasaa ta'uu ofitti amantaadhaan dubbatan. Kanaaf jecha hawaasii addunyaa biyyattii keessatti nageenyi akka bu'u gochuuf hoogganoota biyyattiirra dhiibbaa kaa'uu akka qabu yaadachiisaniiru. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessa baqattoonni walakkaa 1,000,000 ta'an kan argaman ta'uu kan yaadachiisan Abduu Deeng irra hedduun isaanii kan Somaaliyaa, kan Sudaan kibbaaf Eertiraa ta'uu isaaniis ibsaniiru.
Biyyaama galgala keessaa sa'a 2:44 ta'utti deemaa jira. Nu biraa ammoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:44 ta'uuf jira. Sagantaa taanutti ceena. Waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee kan magaalaa godina addaa Oromiyaa waliin qindeessame jedhame. Oromiyaa keessatti mormii babal'aa kaasisuun isaa ni yaadatama. Torban darbe immoo waajjira misoomaa waliin kan Finfinneef magaalaa addaa Oromiyaan qindeessame jedhame waa'ee karoora kana ibsa kennamee ture. Dhimma kana kan ilaaleen namoon ogeessa karoora ijaarsa magaalaa fi bulchiinsa isaa kan ta'an Dr. Gizaachoo Tafarraa Teessoo Osloo Norway irraa haasofsiisee jira. Kunoo.
Dr. Gizaachoo, karoorri magaalaa Finfinneef magaalaalee addaa Oromiyaa naannawa sana jiraniif ba'e kan walitti qindeessame ta'us gam lameen jechuun Finfinneef Oromiyaan gara fuulduraatti caasaa bulchiisaa isaanii fi seera isaa qofa qofaatti raggaasifachuuf jiru jechuudhaan waajira misooma waliinii Finfinneef magaalaalee Oromiyaa naannoo ishee jiraataniin qindeessame jedhameef hojii geggeessa olaanaa kataan obbo Maatiyoos Asfaaw torban dabre gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiran. Ibsa kana dhageessanittu jedhee yaada. Akkamitti ilaaltan?
Dhageera. Inni isaanii ibsa kennanii fi inni dura master pilaaniin of keessatti akka wixineetti kaawwatee akka kaayyootti kaawwatee barruu barreessee lafa kaa'ee suni addadha. Waan nuti gaafannus master pilaaniin suni ulaagaa master pilaaniin guutuu qabuu fi rakkina uummataa furuuf hanta usana of keessaa hin qabu. Gartokkeedhaan ilaalamee daangaa Oromiyaa rakkina keessa galchaa mootummaa fi saba Oromiyaa rakkina keessa galchaa qotee bulaa Oromoo rakkina keessa galchaa waan jedhuun ture kan nuti himanne. Isaan garuu waan isaan jedhanii magaala Oromiyaa mootummaa Oromiyaa caffee Oromiyaatu bulchaa master pilaanii sanas Oromiyaatu mirkaneessaa kan jedhaniidhaan dubbatan.
Eeyyeen akkana kan isaan jedhan mee magaalaa Finfinnee ilaalchisee kan isaan dubbatan kana dhagaa.
Addis Ababa katamaa astadaadar kantiibaa dirribaa kumaa mi'a dargut mindinnoo yihiin master pilaanii yoo
jiruun. Bulchaan magaalaa Finfinnee dirribaa kumaa kan isaan godhan master pilaanii kana jechuunis kan magaalaa Finfinnee fuudhanii kaabinee isaaniitti geessu. Isa qindaa'ee agarsiisuu qofaaf agarsiisuu malu. Kan isaan dhiyeessan hektaara 52 kan taate master pilaanii magaalaa Finfinnee kaabinee isaaniitti dhiyeessuudhaan raggaasisu. Sana booda mana maree bakka bootaaf dhiyaachuudhaan raggaasifamee seera ta'uudhaan ba'a. Sanatu master pilaanii magaalaa Finfinnee ta'aa jechaadha.
Gama biraan kan magaalaalee addaa Oromiyaas akkana jedhan.
Sana booda magaalaalee addaa shanan mootummaa naannoo Oromiyaa fuudhee akka caasaasaatti akka seera jirutti magaalaalee fi bulchiisa magaalaatti dhiyaata. Sana booda mootummaa naannoo Oromiyaa akka seera jirutti akka raggaasifamu taasisa. Raawwatiinsi isaa immoo magaalaaletti kenname maaster pilaanii magaalaa kanneen hojiirra oolchan immoo manneen qophee isaatiin ta'a.
Kunooti gaa kan isaan jedhan obbo Maatiyoos Asfaaw bulchiisa isaa Oromiyaan kan isaa Finfinneen kan isaa bulchaadha. Walitti dhufeenyi kun kan misoomaatiidha. Sin akkamitti ilaaltu kana?
Kuni argite eenyu bulchaa eenyu mirkaneessaa otoon ta'in eenyu jalqabee jalqabarraa kaasee uummanni irratti mari'ate boo irratti mari'anne dantaa eenyu eegsisaa dantaanii uummata keenyaa. Kan aadaa keessatti tiksu, kan amantii keessatti tiksu, kan seenaa isaa keessatti tiksu, kan qabeenya naannoo keessatti tiksu suni keessa galeera moo hin gallee uummanni irratti mari'ateera moo kana irratti mari'annee han jedhudha. Waan guddaan malee eenyutu bulchiisa eenyutu foorsi godha eenyutu jirurra oolchaa kan jedhu miti master pilaaniin. Master pilaaniin durumaa kaasee kaayyoo uummataa of keessatti qabaachuu qaba. Durumaa kaasee uummanni irratti mari'achuu qaba. Rakkinni uummataa keessa galuu qaba. Yoo rakkinni uummataa keessa hin galle ta'e, uummata yoo hin gaafanne ta'e, qotee bulaa sana yoo hin gaafanne ta'e, akka asoosamaatti barreessanii kun isinii ta'a jedhanii gadi namaa fidanii mootummaan Oromiyaas haa ta'u mootummaan Finfinnee mirga akkamii qabu isaan asii gadi fidanii akka haala diktaatarummaatti namatti kennuun kun.
Kakaroora kana baase utuma mootummaa Oromiyaati ta'ee iyyuu dura marii uummataatiin jalqabuutu irra tureedha kan isin jettan.
Otuma mootummaa dhuma keenya ta'e mootummaa Oromiyaa ta'e mootummaa bulchiisa tokko ta'e bulchiinsi suni gaafa master pilaanii jalqabu uummata irraa ka'ee kaayyoosaa yowwaa barreessu rakkina uummataa fi kaayyoo uummataa sana wajjiniin wal madaalee adeemsisutu irra jira. Lammaffaa immoo maaliidha master pilaaniin mataansa advocacy pilaaniin kan jedhamu qaba. Advocacy pilaaniin kuni warra waa'ee master pilaaniin beekne waa'ee ijaarsa magaalaan beekne bu'aasaa fi gaaga'amasaa warra hin beekneen mariisisanii uummata hin beeknee fi karaa mootummaa ogeeyyota mootummaa jira. Karaa uummataa immoo uummannis karaasa namoota beekan fidate advocacy pilaanaroota fidate. Ogeeyyonni karaa uummataa ta'anii kaayyoon uummataa keessa galee waliin hojjetama. Inni hojjetamu sun immoo master pilaanii tokko qofaa miti lama sadii afur ta'ee isa keessaa kamtu irra bareedaadha, kamtu irra gaariidha, kamtu irra bu'aansaa gaariidha, kamtu irra gaaga'amni isaa laafaadha jedhamee filatameeti gara mootummaatti dhiyaataa waame kana.
Dr. Gizaachosin akka ogeessaa karoora ijaarsa magaalaaf bulchiisa isaatti odeeffannoo magaalaalee adda addaa addunyaarra jiruu ni qabdu ta'a. Walumaa galatti karoorri akkasii karoorri waliin misoomaa jedhamu kun kan magaalaaleef naannoo ishee walitti hammatu kun maali faayidaansaa miidhaan inni qabu maalin?
Egaa inni isaan jedhanii magaala xixiqqoo wajjiniin walitti finneetu guddifnaa. Karoora kana walitti baasnaa kan jedhuudhaan isaan dubbatani. Garuu akka muuxannoo qabnutti daangaa qabaachuu qaba magaalli tokko. Daangaa sanarraa gara daangaa magaala tokkootti waacamu akkaataa itti lafni irratti gargaaramnu suni land use planning jedhama. Akka wal fakkaataa ta'u ijaarsi tiraanspoorteeshinii karaan akka wal faana wal qabatee wal argatee deemuufidha isaan jedhani. Inni sun dantaa uummataa qabatee waan deemu miti. Haala hawaasicha achirraa buqqa'u kan qabatu miti. Mirga dhala namaa sana han qabatu miti argite. Mirga abbaa qabeenyaa sana waan qabatu miti. Uummata hin mariisisu. Isarratti immoo dabalatee wal faana qindeessineen isaan jedhanii tajaajila Finfinneerraa argachuu qabuun isaan jedhanii tajaajila Finfinneerraa argatan waa tokko hin jiru. Tajaajilli beekamaadha. Tajaajila jechuun yookaan geejjibadha, yookaan elektiriikiidha, yookaan bishaanidha, yookaan tajaajila poolisiiti, yookaan tajaajila balaa ibsaa eeguuti. Kan kana fakkaatanidha tajaajila telekomunikeeshiniiti. Kana keessaa kamtu maaster pilaaniidhaanii qabamuu qabaa isa jedhu sana yoo ilaalle, mana barnootaa fa'aa walitti dabalannee yoo ilaalle, maaliif walitti hidhuun barbaachise isa jedhu sanadha. Inni amma heektaara 52 jedhani heektaara miiliyoona tokkoo fi qabxii tokko an jedhamu ture inni duraan taa'e jechuudha. Amma yaada jijjiiramee gara 52tti gadi bu'ee malee. Finfinnee heektaara 52 qofa yoo ta'e inni hafe gara miiliyoona tokkoo fi wayii ta'e kuni kan Oromiyaati jechuudha lafichi. Yookaan isa duraan jedhan sobaniiru yookaan isa kana sobaniiru jechuudha. Yookaan meebiin dogoggoraniiru ta'e jenneeti mee irraa wayyeessinaafi. Kan Finfinnee 52 qofaadha. Inni hafimmoo miiliyoona tokkooti olittidha jechuudha. Kamtu sarviisii kennamoo kamtu sarviisii fudhata kamtu guddaadhamoo kamtu xinnaadhaan jedhu sana yoo ilaalle akkasumattu namni ijuma waa'ee ogummaa kanaan qabneenuu hin mul'ata jechuudha. Lammaffaan immoo waan jiru kanaan dura uummanni achirra jiraatu suni uummanni naannoo Finfinnee jiraatu suni jireenyi isaa itti fooyya'eera moo hin fooyyofnee fi isa jedhu sana ilaaluun nurra jira. Kanaan dura waggaa 23 darban kana keessas haa ta'u bara dargii keessas haa ta'u uummanni sun irraa buqqa'ee gara jireenya gadadummaatti gara hiyyumarraa hiyyumatti guyyaa guyyaadhaan hojjetaa oolee galuurraa kan hafe jireenyi isaa isa duriirraa isa yeroo qotatee bulu sanarra gadi cabeera jireenyi isaa.
Dr. Gizaachoo waa'ee qonnaan bultoota achirra jiraataa turanii kan ilaallateen gaaffiin hoji gaggeessaa waajjira misooma waliinii Finfinneef magaalaalee addaa Oromiyaa naannoo ishee jiraniin qindeessamee obbo Maatiyoos Asfaawuus dhiyaatee ture. Ennaa deebisan inumaayyuu rakkoo qonnaan bultootaa kana karoora kan akka baasnu kan nu taasisedha kan isaan jedhamee dhagaa.
እኛም በጥናት ያገኘነው ነው ቀደም የሚጠቀስኩላችሁ ለዚህ የተቀናጀ ፕላን
ኑቲስ ቆረና ዳን ከምረገኝዳ አኩመን ድራንዱ በደይ ካሮረ ቅንዳይ ከናፊ ቅንዶምና ኑሊ ሆጀን ሰጀዱፍ ቲን ከኡምሰሳ ድራ እንቴ ረኮ ቆናምቡላ ካናዳ ረኮንሱን ከንኒ ኡመሜ ካሮሪ ቅንዳይ ከሲ ዋን ሂንጅራኔ ፍጀቻለ
አኮ ጌሰ ቶኮት ማስተር ፕላኒንግ ኩን ከመጋላ ፍንፍኔብና ናውሽ ወሊት ቅንዴሱ ኩን rakkoo qonnaan bultootaa kanaaf hagam furmaata ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
Afaanumaaf jedhanii waan dubbatan natti fakkaata. Fakkeessaniidhuma waan dubbatame natti fakkaata. Maaliifi tokkoffaa rakkoo qotee bulaa kana otoo qotee bulaa wajjiniin waliin hin mari'atiin eessaa fidaniitu isaan qotee bulaaf rakkoo isaa kana barani. Lammaffaa dantaan adda addaatu jira achi keessa maaster pilaanii tokko. Kan abbaa qabeenyaa jira, kan qotee bulaa jira, kan mootummaa jira. Dantaa eenyuu eegsisuufidha. Yoo qotee bulaa gaafataniiru ta'e Master planning kuni waggaa lama dura jalqabani akka isaan jedhanitti qotee bulaa noo keessan jiru hin mari'anne sichi gara caffee Oromiyaatti dabarsanii mirkaneessuuf deemu yoom qotee bulaa Oromoo gaafatan. Otoodhuma gaafatan iyyuu qotee bulaan suni waa'ee master planii kanan beeku advocacy barbaachisa. Xabaqaa dhaabachuufi barbaachisa. Kana jechuun kanadha. Kunis kanatti simiidha. Waggaa shanaffaa irratti kana fida. Waggaa jahaffaa irratti kana fida. Lafni keessan kana ta'a. Yoo buqqaatan kana ta'a. Sii yookaan siniin buqqisu jedhame namni qotee bulaa kanaaf dhaabbate tokko advokaatarii namni ta'e tokko kana itti ibsuufi qaba. Akkuma beektutti master pilaaniin injineeriin giraafiksii of keessaa qaba. Koodii maappii of keessaa qaba. Kaartaa adda addaa of keessaa qaba. Qalama adda addaa, bifa adda addaa, halluu adda addaatiin waan diddibame waan adda addaa of keessaa qaba. Kuni maal jechuu akka ta'ee qoteen bulaan keenya hin beeku. Namni waa'ee master pilaanii hin beekne iyyuu waan kana beekuu hin danda'u. Eessaa fidaniitu isaan kana qotee bulaaf rakkina isaa irraa hiikuuf jenneetu xiinxallee irraan jedhani.
Bulchiisa magaalaalee Oromiyaa ilaalchisee kan murteessu caffee Oromiyaati. Kan magaalaa Finfinnee ilaalchisee immoo kan murteessu bulchiisa isaa bulchiisa magaalaa Finfinneetiidha kan isaan jedhan. Kanoo maal jettu?
Akka isaan jedhanitti dhugaa isaaniiti. Yoo seera diktaatarummaa yoo ta'e bulchiisa baruurummaa yoo ta'e akka isaan jedhanidha. Garuu bulchiisa dimokiraataa yoo ta'e uummanni keessaa sagalee fudhate irratti mari'ate jalqabarraa hamma dhumaatti. Hamma dhaqee jiruurra oolutti erga jiruurra oolellee yoo rakkinni tokko tokko hin dhufa ta'ee achirra galameeti master pilaaniin kuni hojjetama. Isa booddeedha han erga master pilaaniin kuni uummata wajjiniin walii galee ispertoota wajjiniin walii galteedhaan ega hojjetamee booda isaantu bulcha.
Ogeessa karoora ijaarsa magaalaaf bulchiisa isaa Dr. Gizaachoo Tafarraa Teessoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee ulfaadhu galatoomeetillee.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa borii keessatti waa'ee baqattoota gaanfa Afrikaa kanneen Yemen keessatti dararamaa jiranii dhiyeessanaa dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ayyee lammataa oduu irra deebi'eessanitti hima. Mootummaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa Salva Kiirii fi itti gaafatamaan paartii mormituu Suudaan Kibbaa Riek Machaar kan mootummaa walirra fudhachuuf jija ol wallolaa ba'an ka'anii guyyaa 60 keessatti mootummaa haara yayyabataniitiin waliin hojjechuuf kalee Finfinneetti walii galan. Waraan Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilikaatii fi Karuwaandaa akka warri lafa bulchi jedhutti daarii biyyi lamaan irratti wal lolaniitiin nama wataa'e ammatti hin dhageenye. Manni marii Ameerikaa waan milishoota Islaamummaa Boko Haraam Naayijeeriyaa godin Boornootti nam tolchuu jiran jedhan arda caqasuuf qophii jira. Milishooti Boko Haraam tuniin duraan ijoollee dubraa 200 ta'an makiinaaf fa'atanii dabraniin ka'anii dhiyootanallee ijoollee dubraa 20 ta'an godinumaa. Garkin jedhan Naayijeeriyaa gama kaabaatti qawween giddeessanii jirallee makiinaaf fa'atanii dabraniin barbaadittum jira. Milishooti Islaamummaa kalee irraa qadhaniitiin magaalaa Mosul mootummaa irraa fudhatan taana arda lafitti bal'ifatanii gara kiiloomeetirii 200 irraa gara teessoo mootummaa Iraaq irraa fagaatanii jechuun magaalaa Tikriit fudhataniitiin buufata zayitiin beekamtu naannoo sunillee fudhataniitiin wal loluu jiranii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii horuutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.